Să nu mă aminte, în vremea aceea a vrut Iisus să meargă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis, vină după mine. Și Filip era din Betsaida, din orașul lui Andrei și lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis, am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și au scris prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanael i-a zis, din Nazaret poate să fie ceva bun? Și Filip i-a răspuns, vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către dânsul și a zis către el, iată cu adevărat, israelitean, în care nu este vicleșug. Natanael l-a întrebat, de unde mă cunoști? Iar Iisus răspunzând i-a zis, mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsa Natanael și a zis, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul Israel. Răspunsa Iisus și a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mare decât acestea vei vedea. Apoi a zis, adevărat, adevărat vă spun, că de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe Îngerul lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. După cum știți, în prima duminică din post se citește o pastorală de la Patriarhie, pastorală Sfântului Sinod a Bisericii Ortodoxe Române în Duminica Ortodoxiei din anul 2023. Reamintesc că anul acesta este an omagial al pastorației persoanelor în vârstă, adică pentru bătrâni, să ne aducem aminte de ei că sunt la trecerea spre viață veșnică și să-i pregătim pentru această trecere. Și în același timp este anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești. Imnografilor, da. Pastorala Bisericii Sfântului Sinod a Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din anul Domnului 2023, preacuviosului Cin Monahal, preacucernicului Cler, preaiubiților credincioși din cuprinsul Patriarhiei Române, har, bucurie și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar de la noi, părintește binecuvântări. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, după prima săptămână de post, în care am participat la slujba canonului de pocăință a Sfântului Andrei Griteanu, trăim în această duminică, Duminica Ortodoxiei, momentul de bucurie duhovnicească, întrucât la Sfânta Liturghie ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Încă din perioada apostolică, Biserica a trebuit secole la rând să facă față reziilor și schismelor, adică abaterilor de la adevărul de credință, ereticii și toți cei căzuți în diverse rătăciri au făcut dezbinare între creștini, unii din neștiință, iar alții din motive personale. Pentru a opri rătăcirile, Biserica a organizat sinoadele locale, iar când s-a constatat o amploare a ereziilor, a fost organizate sinoade ecumenice, adică a toată lumea, la care au participat ierarhii din întreaga biserică, astfel începând cu primul sinod ecumenic de la Nicea, de lângă Constantinopol, din anul 325, și până la cel de-al șaselea sinod ecumenic de la Constantinopol, din anii 680-681, Biserica a formulat și a statornicit adevărul esențiale ale învățăturii de credință, precum dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu, dumnezeirea Sfântului Duh, unirea firii dumnezeiești și a firii omenești prin întruparea Fiului Dumnezeu, existența a două voințe corespunzătoare celor două firi, omenească și dumnezeiască, în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Toate acestea nu au fost însă simple teorii sau formulări filozofice. Sfinții părinți de la sinoade, insuflați de Dumnezeu, au înțeles că orice învățătură de credință are legătură directă cu mântuirea sau dobândirea vieții veșnice. Dacă Hristos nu este Dumnezeu, El nu mai poate îndumnezei pe nimeni, nu mă poate îndumnezei pe mine, spunea Sfântul Atanasie cel Mare. Dremăritori creștini, în secolul al VIII-lea a apărut o nouă rătăcire, conform căreia cinstirea icoanelor a Sfintelor Moaște ar fi o idolatrie. În fața acesteia, reprezentanți de seama ai Bisericii au arătat că icoanelor nu li se aduce un cult de adorare, ci prin cinstila lor sunt venerate persoanele sfinte pictate, înfățișate pe ele. Nu se cinstește materia din care sunt confecționate icoanele, ci sfinții pe care îi reprezintă icoanele, împărați precum Leon al III-lea Isauru, care a domnit peste tronul Bizanțului între anul 717-741, adică 19 ani, și fiul său, Constantin al V-lea Copronim, care a domnit de la anul 741 până în anul 775, adică 34 de ani, au adus o luptă aprigă împotriva icoanelor. Aceștia au dispus înlăturarea icoanelor din biserică și din casele credincioșilor. Lucrări de mare valoare istorică și artistică au fost adunate și date pradă focului. În această perioadă mulți erari, călugări, preoți, credincioși, care mărturiseau dreptă cinstirea Sfintelor icoane, au fost mutilați, exilați, chiar uciși. În această perioadă, foarte mulți credincioși, mai ales din zona Constantinopolului, ca să nu asculte de împărat și să aducă icoanele în piețele publice și să fie arse acolo și batjocorite, le-au ascuns în casele lor, le-au zidit în zid, le-au ascuns în pământ. După aceea, peste ani și ani, peste sute de ani, de multe ori mii de ani, ele au fost redescoperite. De exemplu, sunt foarte multe zile în care se cinstește redescoperirea sau descoperirea unei icoane într-un copac, într-o scorbură, cumva, sau într-o peșteră. Mai ales în Grecia sunt foarte multe locuri și icoane în care aceste icoane au fost descoperite în anumite locuri speciale după sute și sute de ani în care Duhul lui Dumnezeu a descoperit că acolo, în locul acela, i-a spus o icoană. Cum este icoana Nintinos, de exemplu, sau altele, multe. De exemplu, alții le-au pus pe mare. Pur și simplu le-au pus pe mare, ele fiind de lemn, le-au ambalat, cum au știut, și le-au lăsat pe mare. Alții pur și simplu le-au pus pe mare de la Constantinopol și ele au plutit în derivă și au ajuns în diferite locuri. Așa este icoana Maicii Domnului de la Iviriu, din Muntele Athos, Portaitisa, Portărița, care a venit pe mare până spre Muntele Athos, unde monahii, în general, au păstrat această cinstire adusă icoanelor. De aceea monahii, în perioada aceea, au fost persecutați. Pentru că monahismul, în general, n-a vrut să lase cinstirea icoanelor și atunci și monahismul a fost persecutat. Aproape toate mănăstirile au fost golite, n-a mai fost voie să intri monahism. Era socotită o crimă împotriva statului să intri monahism și erau închise mănăstirile, ei erau aduși în lume, forțați să se căsătorească monahii. Deci a fost o perioadă foarte grea, foarte urâtă. Într-un fel, încetul cu încetul începem să ne asemănăm cu acea perioadă, pentru că nici acum, nici credinței serioase, nici monahismului nu îi se mai găsește vreun rost, așa cum și atunci. Au fost scrise tratate întregi împotriva monahismului. Atunci, numeroase mănăstiri au fost incendiate, dărâmate sau transformate în cazări, pictura și mozaicurile au fost distruse, unele au fost acoperite și asta e un lucru minunat pentru că după aia au putut fi redescoperite, dar în general în toate zona Imperiului Bizantin, adică tot ce înseamnă Asia Mică, Turcia de astăzi, Grecia, peninsula balcanică, nu s-a mai găsit și nu se mai găsește aproape nimic dinainte de anul 700. Nici o icoană nu se mai găsește, pentru că au fost distruse atunci. Singurele care se mai găsesc sunt în zona în care Imperiul a pierdut controlul. Adică în Africa de Nord, în Egipt, în bisericile vechi copte, în anumite zone care nu erau sub stăpânirea Imperiului, de exemplu în Sinai, unde la Mănăstirea Sfânta Ecaterina sunt icoane din secolul 6-7, de-abia acolo s-au mai păstrat. Pictura și mozaicurile au fost distruse sau acoperite cu tencuială în timpul lui Leon al IV-lea Cazarul, între anul 775-780, mulți demnitari care cinsteau icoanele au fost destituiți, maltratați, li s-au tăiat mâna, nasul, urechile, trimiși la mănăstiri și călugăriți forțați în mănăstiri, așa un fel de mănăstiri cazarmă. De asemenea și împărăteasa Irina, care mai târziu va face al 7-lea sinod ecumenic, împărăteasa Bizanțului, înainte de a ajunge să aibă puterea Bizanț, a fost exilată fiindcă cinstea icoanele și era de partea celor care apărau cultul icoanelor. În anul 780, după moartea lui Leon al IV-lea, împărăteasa Irina a devenit regentă a fiului ei minor, a avut șansa aceasta, adică soțul ei a murit și fiul ei, Constantin al V-lea, porfirogenet, devenea împărat. Și atunci, până când el ajungea la vârsta matură să poată conduce, ea era regentă, adică l-a ajutat la conducere și asta i-a dat șansa imensă că ea, femeia împărăteasa Irina, care avea altă, simțea altfel icoanele și slujbele și monahismul și tot ce ține de credință, a putut să cheme la Constantinopol un nou sinod și să declare ortodoxia valabilă și icoanele valabile și tot ceea ce știm noi că e bine a fost refăcut. Deci, în anul 780, după moartea lui Leon al IV-lea, împărăteasa Irina a devenit regentă a fiului minor Constantin al V-lea, al VI-lea Copronim. Prin grijă ei a fost organizat sub președinția patriarhului Tarasie al Constantinopolului, pe care el a pus, adică un patriarh ortodox, cel de-al VII-lea sinod ecumenic, în Biserica Sfânta Sofia, din Nicea, în anul 787, a fost restabilit cultul cinstirii icoanelor, au participat 343 de episcopi, la care s-au adăugat reprezentanți de seamă din rândul călugărilor și a preoților, în sfârșit călugării alungați în toate părțile Imperiului, sau atunci, în perioada aceea, din Bizanț au plecat 50.000 de călugări numai în Italia. 50.000 de călugări au fugit din Bizanț spre zona Italia, unde era papa de la Roma și încă nu era despărțirea între cele două patriarhii și ei acolo s-au putut adăposti. Vă dați seama cât de mulți erau. 50.000, pentru că atunci populația era mult mai mică. Și 50.000 e mult. Noi acum zicem că 11.000 de monahi în România e mult. Nu e mult față de cum erau atunci 50.000, numai cei care au fugit. Fără de cei care au fugit în partea de răsărit peste granițe, spre califatele arabe, fără de cei care au fost maltratați, închiși, uciși. S-au adăugat reprezentanți de seamă din rândul călugărilor și a preoților de mir care fusese exilați. La acest sinod al VII-lea ecumenic a fost formulată următoarea învățătură de credință și aici e o învățătură mai lungă de credință chiar de la al VII-lea sinod ecumenic, care zice: păzim neschimbată toată tradiția bisericească scrisă sau nescrisă, încredințată nouă, în care se află și întipărirea iconică, adică în această tradiție este și întipărirea iconică din zugrăvire, care este în acord cu istoria și provăduirea evanghelică, spre încredințarea faptul că s-a înomenit Dumnezeu cuvântul, Iisus Hristos a fost adevărat și nu închipuit, aducându-ne și nouă un folos asemănător, astfel stând lucrurile și știind că Hristos s-a întrupat cu adevărat, mergând pe calea împărătească și urmând învățătura lui Dumnezeu, insuflată a Sfinților noștri părinți, precum și tradiția bisericii sfovonicească, deoarece recunoaștem că această tradiție este tradiția Sfântului Duh, care se rășuiește în biserică, hotărând cu toată exactitatea și grija ca asemenea modelului cinstitei și de viață făcătorii cruci, tot așa să fie înălțate cinstitele Sfintele icoane, fie din culori, fie din mozaicuri sau din orice alt material potrivit, în Sfintele Lui Dumnezeu Biserici, în Sfintele Vase, pe Sfintele Vase, pe Sfintele Veșminte, adică pe veșmintele preoților, pe zidurile bisericilor, pe lemn, pe case, în casele creștinilor, lângă drumuri, adică să fie închipuită icoana Domnului și Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a Preacuratei sale Maici, Născătoarea Dumnezeu și Preacuvioasa Maria, a cinstiților îngeri, a tuturor sfinților, cuvioși bărbați, a cuvioșilor femei, căci cu cât mai des vor fi văzuți aceștia prin reprezentare iconică, cu atât mai mult cei care privesc la acestea vor fi ridicați să-și amintească și să dorească ca prototipurile lor să ajungă și la măsura prototipurilor lor și să le dea sărutare și cinstita venerare, nu însă adevărata adorare, care este după credința noastră și se cuvine numai dumnezeieștii firi, adică numai de Dumnezeu, și ca aceea adusă chipului cinstite și de viață făcătorii cruci, Sfintele Evanghelii și celelalte obiecte de cult sfinte, pentru cinstirea lor se vor aduce tămâieri, se vor amprinde lumini, după binecinstitor obicei, adică în fața iconelor poți să aduci, să pui lumânări, poți să cădești și în fața iconelor de pe Evanghelie. Și căci cinstirea acordată icoanei trece și urcă la prototip, adică urcă la sfântul în fața căruia pentru care și despre care vorbește icoana, iar cel care se închină icoanei se închină ipostasului zugrăvit în ea, adică sfântului care este zugrăvit în ea. La scurt timp după această biruință, liniștea bisericii a fost tulburată din nou, pentru că următorul împărat, Leon al V-lea armeanu, care a domnit între anii 813-820, deși a depus jământ în fața patriarhului că va respecta hotărârea Sinodului VII-lea ecumenic, s-a dovedit a fi un iconomah, adică un luptător împotriva icoanelor, un prigonitor al icoanelor, icoanele și Sfintele Cruci. Atunci au fost adăugate și crucile, au fost adunate și arse, iar Sfintele Moaște distruse. Foarte multe Sfinte Moaște. A fost o luptă împotriva tot ceea ce oamenii aveau evlavie. Sfintele icoane, Sfintele Cruci, moaștele, toate au fost scoase, distruse, arse, ca în timpul Revoluției franceze. Patriarhul Nichifor al Constantinopolului, autorul a două tratate împotriva iconoclaștilor, adică un susținător a icoanelor, împreună cu episcopii, stareții și monahii, apărători a icoanelor, între care și Sfântul Teodor Studitul, au fost înlăturați, unii dintre ei fiind maltratați și uciși. Sfântul Teodor Studitul, starețul mănăstirii Studionului, cea mai vestită mănăstire din Constantinopol, precizează foarte clar că cinstirea icoanei lui Hristos se îndreaptă către persoana lui Hristos. El zice, icoana lui Hristos nu este altceva decât Hristos. Evident, afară de diferența de substanță, cum s-a arătat deja de mai multe ori, zice el, de aceea și închinarea este o închinare la Hristos. Atunci când închini fața icoanei, te închini de fapt lui Hristos, întrucât nu este închinat ceva din materia icoanei, ci numai Hristos, cel asemănat în ea, iar cele ce au o singură asemănare au și o singură închinare. Iubiți fii și fiice duhovnicești, în anul 843, când împărăteasa Teodora, o altă femeie, împărăteasa Teodora a convocat un nou sinod la Constantinopol, au fost confirmate hotărârile celui de-al VII-lea sinod ecumenic și cultul icoanelor, iar patriarhul de atunci, Metodie al Constantinopolului, a mărturisit biruința bisericii asupra tuturor ereziilor din primele 8 veacuri. El a alcătuit atunci un sinod icon în care a prezentat învățătura ortodoxă, condamnând toate ereziile și a dispus restabilirea cultului icoanelor în Sfintele Biserici în ziua de 11 martie a anului 843. A fost la Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită la Catedrala Sfintei Sofii din Constantinopol, patriarhul Metodie a făcut cunoscut public faptul că prima duminică din postul mare va fi de acum înainte numită Duminica Ortodoxiei, adică a dreptei credințe biruitoare împotriva ereziilor. La Duminica Ortodoxiei se servează an de an biruința bisericii împotriva tuturor ereziilor, fiind pomeniți cei care au rămas fideli bisericii în momente de grea încercare. În Sfânta Scriptură există numeroase dovezi care reliefează îndatorirea fiecăruia dintre noi de a cinsti Sfintele Icoane. Deja în capitolul 1 din Cartea Afacerii se spune că Dumnezeu a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Prin urmare, omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, este o icoană lui Dumnezeu. Așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca lumea viață să aibă și încă din belșug. Prin urmare, Fiul Dumnezeu s-a întrupat, s-a făcut om, deoarece El este icoana Tatălui, așa cum spune Epistola către Evrei, capitolul 1, versetele 2-3, de aceea însuși Hristos a spus, cel ce m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Sfântul Ioan Damaschinul se referă la reprezentarea lui Dumnezeu în icoane, zicând, zugrăvesc pe Dumnezeu nevăzut, nu ca nevăzut, ci ca pe unul care s-a făcut văzut pentru noi, prin participarea la trup și sânge, nu zugrăvesc dumnezeirea nevăzută, ci zugrăvesc trupul văzut al lui Dumnezeu. Sfintele icoane pictate în bisericile noastre au reprezentat Biblia neștiitorilor de carte, fiindcă ele au un rol important în spălirea evlaviei creștine. Icoana este un mijloc de înțelegere mai bine lucrarea de mântuire adusă de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Nu greșim atunci când facem icoana Domnului Dumnezeului nostru, care s-a întrupat, care s-a arătat pe pământ, în trup și a locuit între oameni, care a luat din pricina bunătății lui nespuse firea materialnică, formă și culoarea trupului. Creștinii evlavioși au cinstit icoanele care reprezintă praznicele împărătești, icoanele care reprezintă pe Maica Domnului, icoanele ce înfățișează chipurile Sfinților, prezenți la Sfintele Liturghii, la slujbele și ierurgiile ce se oficiază în bisericile noastre, credincioșii sporesc în evlavie datorită și prezenței duhovnicești a Sfintelor icoane și a Sfinților pictați în icoane, catapeteasma ca suport cu icoane deosebite, care simbolizează împărăția cerurilor, îi ajută pe credincioși să intre în comuniune cu Dumnezeu și cu Sfinții Lui. Cugetul fiecăruia se luminează văzând lumina prezenței Lui Hristos, iar inima se bucură. Bucuria credinciosului ortodox continuă acasă, unde în fața icoanelor de pe peretele dinspre răsărit, acesta se vârșește rugăciunea particulară. Iubiți frați și surori în Domnul, icoana poate fi un frumos ales dar oferit apropiaților noștri, rude, prieteni, colegi sau cunoscuți, cu prilejuri diferitelor momente ale vieții lor, dintre care amintim ziua de naștere sau ziua onomastică, dăruind sfintele icoane, biblii, psaltiri sau cărți de rugăciune, săvârșim fapte plăcute lui Dumnezeu. De asemenea, o faptă bună și de mare preț este milostenia față de cei aflați în nevoi, suferinți sau bolnavi, care nu mai au pe nimeni, prin sprijinirea bisericilor de enorie sau mănăstirilor, asemenea titorilor, domnitori, credincioși sau boieri din trecut, bisericii noastre strămoșești, săvârșim fapte ce se înscriu în cartea vieții. Aceste fapte sunt bune, sunt zestrea spirituală sau lumina sufletului nostru în viața veșnică. În acest sens, Mântuitorul Iisus Hristos a poruncit: fiți milostivi precum Tatăl vostru cel din cer milostiv este. În cartea Faptelor Apostolilor citim că rugăciunile și faptele de milostenie ale lui Corneliu, sutașul, s-au suit spre pomenire înaintea lui Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare, făcând referire la actele de milostenie, afirmă că acestea rămân socotite înaintea tronului preasfintei Trăim. Cel ce dă din puținul lui celui sărac se îmbogățește duhovnicește. Ai dat celui flămând, dar ce ai dat rămâne tot al tău și ți se întoarce ca adaos. De aceea Biserica Ortodoxă Română a rânduit cu 7 decenii în urmă că la Duminica Ortodoxiei să se realizeze în toate bisericile din Patriarhia Română colecta numită Fondul Central Misionar. Sumele colectate au fost și sunt folosite pentru derularea de proiecte, de programe, de asistență socială și filantropică. Este însă nevoie și de sprijinirea lăcașurilor de cult și așezămintelor sociale ce aparțin bisericii. Din acest fond vor fi sprijinite și unele comunități românești aflate în afara granițelor țării, în special cele care nu au lăcașuri de cult. Să ne slăbim fiecare dintre noi a contribuit după putință la această colectă, ținând seama de cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur: orice ar cere de la Dumnezeu cei ce fac milostenie, îndată primesc darul cererii. Atâta cinste și îndrăznire are milostenia către Dumnezeu, că nu numai păcatele celui milostiv se spală, ci încă și moartea o alungă și se adeverește că milostenia le stăpânește pe toate și biruiește moartea. Să folosim timpul postului Sfintelor Paști pentru a spări rugăciune și în fapte bune, nădăjduind că ne vom bucura duhovnicește de marele practic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Vă îmbrățișăm cu părintească dragoste și ne rugăm ca harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Dumnezeului Tată, împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Amin. Acest fond misionar începe de astăzi, o să fie afară și mai sunt încă 3 duminici, 2 duminici, duminica viitoare și alte când se mai poate da pentru acest fond misionar.